Archa má v slovenčine viacero významov. Môže to byť koráb, na ktorom sa plavil biblický Noé, posvetná schránka s dvoma kamennými tabuľami desatora, alebo aj gotický krídlový zatvárací oltár. Pani Podradská, na čo z toho ste mysleli vy, keď ste svojej knihe biblických príbehov dali práve názov archa?
Toto slovo je archaické, ale pre mňa je aj také nové, lebo starý a nový zákon sú archou zo slov, teda aspoň pre mňa. Od istého okamihu, ako som čítala tieto staré a nové zákony, tak som začala vidieť, že aj ľudia sú takéto koráby, archy a sú to určité archy zo slov. A keď som sa rozhodovala pre tento názov, hoci je už tak trochu by som podala vyprázdnený, otrepaný a tak ďalej, videla som v nich duše. Teda vnímam túto archu ako duchovné telo, telo ako ľudský chrám, čiže každý nesieme túto svoju archu. A samozrejme ma na celom tomto procese zaujíma sila vtelenia cez logos, cez slovo. Je to pre mňa toto slovo, ako bolo na počiatku, nový druh materstva, ako sa hovorí aj o Pane Márii, Gaude Virgo Mater Christi, Kveper Durem Conceptisti, čiže raduj sa Panna, Matka Krista, ktorá si počala cez ucho. Čiže toto počatie cez slovo, počuté, ale aj zapísané, lebo najprv bolo počuté, ma fascinovalo a to je pre mňa archa.
Ako vznikla samotná myšlienka na zrod knihy Archa?
Samotná myšlienka vznikla na odporúčanie Moniky Kekeliakovej a potom skrze toto odporúčanie ma oslovilo samotné vydavateľstvo Spolku svätého Vojtecha, konkrétne pani Alžbeta Šuplatová a potom aj pán riaditeľ. A samozrejme, mohli by sme povedať, že to je ponuka, ktorá sa neodmieta, hoci som sa na to necítila byť dosť ako keby vnútorne vybavená. Preto som aj položila prvú otázku, či môžem používať aj apokryfy. Odpoveď bola veľmi rýchla a stručná, že áno, že môžem. A potom za tým nasledovalo stretnutie s dizajnérom Palom Bálikom, kde sme o tom rozprávali, ako by sa to dalo celé uchopiť, textovo aj obrazovo. A z nášho rozhovoru vzniklo niečo veľmi teda pozoruhodné. Zistili sme, že existujú archetypálne príbehy, ako sú v starom a novom zákone, a že každý má svoju paralelu aj v súčasnosti, okrem postavy príbehu a života Ježiša Krista. A toto bolo také základné vodítko, ako sme sa do toho pustili.
Ako ste pri písaní knihy postupovali a čo bolo v tomto najťažšie?
Najťažšie bolo udržať rovnováhu medzi božským a ľudským, čiže ako sa hovorí, že cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie. Ale v tomto prípade bolo to aj tak, že kanonickému to, čo je kanonické, čiže to, čo naozaj povedal Ježiš Kristus, zanechať, že kanonické sa nesmie ako keby posúvať, meniť, je to ikonické, je to ikona, ktorá sa nesmie pozmeniť. A čo je apokryfné, takisto, keďže to bolo zapísané rôznymi inými ľuďmi, tiež tomu dať alebo vložiť do týchto textov rozmer tohoto apokryfného v tom zmysle, že je to mnohokrát veľmi, veľmi básnické. Práve táto poetická myšlienka, ktorá je v apokryfoch, sa viaže aj na to, že sama som poetkou a preto si myslím, že keďže je celá Biblia aj vlastne z veršov, tak zachovať tú poetickú myšlienku, ktorá je niečo ako vertikálna sféra celej výstavby tej knihy, bolo pre mňa prvoradé.
Novú a nesmierne sviežu vrstvu dáva vašim prerozprávaným biblickým a apokryfným príbehom výtvarné spracovanie. Prezraďte našim poslucháčom, v čom spočíva.
Ako som už pred chvíľou naznačila, ide o 80 príbehov a našli sme tých 80 podobenstiev zo súčasnosti a v podstate je to niečo ako 80 pravidiel na hľadanie tých božích stôp, nielen teda v písme, ale aj v živote. A usilovali sme sa to prepojiť s tou najbližšou súčasnosťou, ktorú práve žijeme. Tak napríklad Mojžišov košík, ktorý bol jeho košíkom záchrany, sme prepojili s hniezdom záchrany pre novorodencov. Takých košíkov tu máme na Slovensku viac. Alebo zlaté teľa, čo je až šokujúce prepojenie, sme spojili s fotografiou Damiana Hirsta, ktorý vydražil za 10,3 milióna libier jeho zlaté teľa. To je reálne zlaté teľa, ktoré je uložené vo formaldehyde v takej sklenenej klietke. A tu nám medzi rohmi má takú zlatú platničku svetla. Zlaté to je niečo úplne absurdné, že až takúto hodnotu môže zlaté teľa mať. Alebo ďalšie podobenstva, že čo ja im kráľovná zo Sáby s dromedármi, keď sa teda približuje ku kráľovi Šalamúnovi, tam má neviem koľko tých tiav, tak podobenstvo je Eschajskou mis, ktorá keď ide na letisko na nejakú súťaž, tak má 300 kufrov. Čiže to sú také iné dromedáre, sú to proste dromedáre na kolieskách a tak ďalej. Alebo čo ja viem, pokušenia diabla na púšti sme spojili s Potemkinovou dedinou, ktorá teda nie je len tá staroruská, ale aj existujú potemkinovské dediny 21. storočia. Billa Gatesa s colníkom Zachejom, alebo toto je výsostne Bálikov nápad, že studňa so Samaritánkou, kde je teda živá voda. Poznania sme spojili s matricou tlačeného písma, ktoré sa hovorí fonty, z toho vlastne existujú počítačové a ďalšie celé proste elektronické svety. To je tá prasymbolická fontána tej živej vody Ježiša Krista a vlastne z toho vzniklo aj slovo fonty.
Archa je kniha, s ktorou sa môžeme aj hrať alebo dokonca uvariť dobré jedlo. Odkryjte našim poslucháčom, ako je to možné.
To tiež sme chceli trochu odľahčiť, lebo niekedy to bolo také smrteľne kamenisté a vážne. Tak napríklad, myslím, že narážate na mlín a recept na kohúta. Tak ten mlín je tam naozaj na celej strane, že aj vo vlaku by si to dvaja mohli hrať. Je to v podstate herná doska, potom je aj ako sa to hrá, aké sú pravidlá tejto hry. A dali sme to tam z toho dôvodu, že jednak mlín sa vyskytuje v samotnom texte, ale aj preto, že kedysi boli mlyny vyrezané aj do sedadiel v katedrálach a mali predstavovať čosi ako Božiu mlynicu, alebo ono Božie mlyny melú dlho, ale spravodlivo. A tieto mlyny ako hry boli ako súčasťou Božieho plánu. Bolo to také symbolické čosi. A našim poslaním na zemi bolo ako postaviť mlyn z troch kameňov. Čiže tú trojicu hľadať aj z tých kameňov, lebo to malo byť niečo, čo nás dovádza nielen cez modlitbu, ale aj cez nejaké praktické dobré činy k tomu vyššiemu poznaniu. No a čo sa týka toho kohúta, je tam recept, francúzsky recept na kohúta. Toto sa spája jednak s apokryfom o Judášovej žene, lebo v apokryfe sa píše, že Judášova žena, potom ako Judáš zradil, začala variť kohúta. Tam v texte je to opísané pomerne verne a práve cez toho kohúta hovorí Judášovi, ktorý hľadá povraz a chce sa ísť obesiť, že ale nevstane Ježiš Kristus z mŕtvych. Pozri sa, tako tento kohút. Odťala som mu hlavu a nekikiríka a jeho telo sa tu varí. To je akože podľa toho apokryfu tá hlava odťata zakikiríkala a to telo vzlietlo, čiže sa potvrdilo, že to nie je pravda a že existuje to z mŕtvych vstanie. A vôbec celá táto myšlienka s kohútom, ktorá je teda aj v Novom zákone, podľa mňa má nejakú súvislosť s Asklepiom, lebo sa hovorilo, že kedysi, keď niekto zomrel, to povedzme aj Sokrates, kázal svojmu sluhovi, aby Asklepiovi obetoval kohúta. To bola niečo ako obetný rituál a to bola cena za tú vykúpenú smrť. A v prípade Ježiša Krista to bolo tých 30 nešťastných strieborných.
Pre akú vekovú skupinu čitateľov je kniha Archa určená?
Prvý pomysel boli tínedžeri, ale aj z katolických novín som sa dočítala, že istý jezuita ju používa na prácu s mládežou. A dokonca mám najčerstvejšiu skúsenosť povianočnú, že jeden pán, ktorý dostal túto knihu, po smrti svojej manželky, tak mu pomohla prekonať tie úskalia toho zúfalstva, lebo sa do nej začítal.
Knihu Archa ste tvorili pre svojich čitateľov. Dala niečo aj vám osobne?
Myslím, že ma navždy zmenila v tom zmysle, že vytvorila vo mne naozaj takú pevnú celistvosť a akúsi neviditeľnú matricu, že všetko, čo robím, čo si vo mne hovorí, takto áno, takto nie. Ako keby som išla už vychodenými cestami, ale našla popri tom aj svoje vlastné. A z hľadiska písania mi dala to, že naozaj každé písanie má dočinenia s Bohom.
Ktorý z príbehov, ktoré už žijú vlastným životom, je váš najobľúbenejší?
Môj najobľúbenejší je príbeh, čo sa stalo v Emauzoch. Tam som tiež využila trochu apokryf. Ide o to, že Kleopas s Nikodémom teda putujú do tých Emauz a nerozpoznávajú, kto s nimi kráča, až teda pri lámaní chleba spoznajú, kto s nimi kráčal a kto vlastne s nimi sedí. A to ma naučilo to, že každý obraz, ktorý je zjavený, ktorý rozpoznáme vo svojej blízkosti, vo svojich citoch, vo svojom myslení a v stretávaní sa s ľuďmi, je emauzský.